Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja bit ćemo u svetu stare muzike. Zahvaljujući našoj gošći, to je Karolina Beter. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo Suzaninu priču, Basana, improvizacije i ukrase na temu madrigala Orlanda di Lassa. Slušali smo u izvođenju naše današnje gošće, to je Karolina Beter, umetnica na blok i traverzo flauti. Karolina, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ono što na početku emisije moramo reći, što će naši slušalci sigurno i primetiti, jeste da zapravo Vi jako dobro govorite srpski jezik, majka vam je Srpkina, ali vam je otac Nemac, rođeni ste u Nemačkoj, studirali u Holandiji, sada živite ovde. Ali za početak da zapravo ovu našu priču usmerimo ka muzici, na vaše školovanje u Holandiji i uopšte to vaše usmerenje za ranu muziku.
Pa ja sam baš rano počela svima blokflautu, to u 4. godini u obdanište u Nemačkoj gde sam odrasla. I dosta rano sam i nekako u sebi primetila ili shvatila da s time hoću se bavim ceo život, tako da sam tu odluku da studiram blokflautu i rano donela. Imala sam sjajne profesorice tada u muzičkoj školi u Nemačkoj, koji su uvek bili nekako primari i da, baš su me podržavali na neki način. Otišla sam ipak u Holandiju da studiram, jer isto izbor je bio profesor koji je bio najugledaniji u toj oblasti. Pa sam i blizu je Holandija bila, ja sam rođena u Düsseldorfu, tako da Amsterdam nekako nije bio neko mnogo dalek, tako da sam otišla tamo. I sećam se baš tih prvih godina da sam studirala, da sam osjećala jednu veliku radost i jednu ogromnu sreću da mogu time se bavim što najviše volim. Klasa naša je bila fantastična, znači jako otvorena, jako, mislim, konkurencija, ali u pozitivnom smislu da smo se nekako stimulisali. Tako da sam ja, znači te godine u Amsterdamu zaista imam u najlepšem sećanju, ali smo, to je interesantno isto, jako puno radili. Znači, to je bila jedna jako vredna, ambiciozna klasa i još imam kontakt s njima. Svi su nešto negde, puno njih, bili smo jako internacionalni, puno njih se vratili u zemlju od porekla i tamo opet nešto osnovili, napravili, tako da je to bilo jako...
Kako su koncipirane studije? Da li su vašu klasu činili samo oni studenti koji su učili da sviraju blok flautu ili su prosto tu bili svi instrumenti koji pripadaju tom domenu rane muzike?
U Amsterdamu je naš profesor imao sistem, on je to nazvao blok sistem. Mi smo imali u stvari samo jedan čas mesečno, a to se sve odigralo u jednoj nedelji u mesecu. 3 nedelje su bili kao slobodne, da smo naravno imali druge predmete. A svi časovi su bili otvorene. Znači, mi smo mogli da slušamo i druge i da da učestvujemo i da budemo očevici što se tu sve dešava. Doduše, naš profesor je dosta isto stimulisao savremenu muziku. Znači, blokflauta, on to nije video samo kao instrument rane muzike, nego to hteo da oslobodi od tog jednog kao pečata i da bude nešto i za savremenu muziku. I to se jako puno praktikuje. Sada je to interesantno, je u Amsterdamu predmet blokflauta više savremen instrument nego da je sad samo u ranoj muzici. I u stvari to isto vodilo tamo da se ja više bavim modernom muzikom, ali mi je ta stara bila nekako još nekako blizu srca, pa iz toga isto izrasla ta želja da moram nekako malo da se tu opet vratim i zato sam isto donela tu odluku da studiram i traversoflautu, koja u stvari u baroku imala jednu veću ulogu. Ona je u stvari na neki način malo oterala blokflautu, koja je bila malo starinska, pa je traversoflauta preuzela tu ulogu flaute u baroku.
Hajde da slušalcima emisije susretanja objasnimo koja je razlika između blokflaute i traversoflaute.
Znači, blokflauta, to je, mislim, puno nama poznata. Ona je...
koristi se i u školi.
Ona se koristi u školi. Pogotovo u zapadnoj Evropi je ona, mislim, početni instrument. Mislim, i ja sam počela to. Samo sam ja i ostala. A traverso flauta je preteča naše moderne flaute, srebrne koje mi znamo, koje se zove BM flauta. Ona je, znači, pečača, znači sve, u stvari, drvena flauta se koristila sve do Beethovena, mislim, čak do romantike. I ona traverso flauta koja se najviše koristi sad u barokna muzika, ona ima jednu klapu, pa se sve kasnije dodale su još klape i onda u 1900 se ona su promenili materijal u srebro da bi bila lakša, jer su sad i dodavanjem klapama je ona bila sve teža i teža. I postoje to, mislim, kao svaki instrument iz baroka, on je u stvari preteče naravno modernom instrumentu i to što se sad koristi u simfonijskom orkestru, to svaki instrument ima svoje preteče i one su na neki način napredovali u mehanizmu, u tehnici. Na drugoj strani, oni su možda i malo izgubili neku šarmantnost, neku simpatičnost, jer barokni instrument na neki način nije savršen, ali tomu daje opet neku iskrenu, možda neku slabost koja na neki način i privlači simpatiju slušalca.
Flaute se također, blok flaute i traverso flaute se razlikuju u načinu držanja.
Tako je, da. Znači u blok flauta, u italijanskom se zove flauta dritta, znači pravo se drži, a bem flauta, ona se, tu se zvuk posto drugčije proizvodi u blok flauti, taj blok, on seče vazduh koje se unese u cev, a na traverso, na poprečnoj flauti se vazduh seče, jer se preko jedne ivice duva vazduh, pa se tu seče i proizvodi zvuk.
Ova kompozicija prva Bassanova koju smo imali prilike da čujemo, da li je ona svirana na blok ili traverso flauti?
Na blok flauti.
A ova sljedeća, Bachova svita u D molu koju ćemo slušati?
Isto, također. Ali malo drugčiji instrument, jer ova Bassanova kompozicija, ona je iz ranog baroka, kasni renesans, i tu sam koristila jednu renesansnu blok flautu, tenor blok flautu, koja ima jedan DCF cilindričan. Tu je zvuk malo drugčiji nego sad na ovom, u sljedećoj kompoziciji Bacha, gdje koristim jednu baroknu blok flautu, alt blok flautu, gdje je CF korničan. I tu prosto zvučni mogućnosti su drugčiji i boja je dosta različita.
Slušamo Bachovu svitu u D molu, a svira naša današnja gošća Karolina Beter.
Thank you.
Slušali smo svitu u D-molu Johana Sebastiana Baha. Svirala je naša današnja gošća Karolina Beter. Zahvaljujući Karolini danas smo u svetu rane muzike, muzike za blok i traverzo flautu. Ono što je posebno lepo jeste što nam je Karolina donela kako ranu muziku, tako i savremenu muziku. Karolina, pomenuli ste da ste tokom studija na neki način podjednako bili usmereni i na ranu muziku i na savremenu muziku i da je čak vaš profesor insistirao na savremenoj literaturi. Koliko je zapravo savremena literatura za blok ili traverzo flautu? Nama to iz ovog ugla danas gde ove rane instrumente vezujemo za neka davno prošla imena je to gotovo nemoguće, ja tako reći, ove rane instrumente i ne viđamo u kontekstu savremene muzike.
Jeste, za traverzo flautu priznajem nije velik repertoar, jer naravno to uvijek zavisi od izvođača koji se s time bavi, koji to traži, koji traži kontakt sa kompozitorom, koji nekako i želi da se tu pravi neki repertoar. Za blokflautu sigurno iz tog razloga da je naša klasa i naš profesor Walter van Hauwe, kojom sam na početku pričala, nisam mu rekla ime, insistira na tome i to podržava, jeste se napravio jedan veliki broj kompozicija za blokflautu. Ja sam, znači, tu je bitan u stvari blizak rad sa kompozitorama i da upoznaju instrument, mogućnosti. Znam da u stvari taj moj profesor, on je počeo katalog da pravi, da ima preko 5000
kompozicija pisanih
za blokflautu. Ja mislim, u stvari ja ne vidim u stvari vidim jednu paralelu što se tiče rane muzike i savremene, nekako u stvari što jedno i drugo ili jedno i drugo ne zna u stvari za romantiku. Ili ne bi trebalo da zna, što se tiče savremena, ne bi trebalo da zna za romantiku. I u stvari kompozitor želi nešto, nekako nešto da novo da napravi. Ovde ta u stvari romantičan način sviranja je dosta jak. Zato ovde isto barok nekako pati. Vidim, savremena muzika nekako nije oslobođena, traži možda neke načine da se oslobodi tog nekog tereta. Jer u stvari mi kad polazimo od čistog zvuka, tu nema nikakvog manjerizma, tu nema nikakvog pravila kako da se, mislim, teško navno izbrisati nešto, neko poreklo, neka tradicija. I ja mislim, ne kažem da mora, ali ako se nešto u stvari daje nove puteve možda, kad se nekako spuštamo na neku nulu pa da bi stvorili nešto novo.
Iz početka,
tako je.
Mi ćemo u današnjoj emisiji susretanja slušati i kompoziciju grčkog kompozitora Kiriakidesa. To je delo Disco Faisco. U kojoj meri zapravo, evo, pokušat ćemo posle i zvučno da to uporedimo, je sam tretman instrumenta različit u toj novoj muzici ovog novog vremena, jer ovaj grčki kompozitor rođen je 69. godine, u odnosu na onu muziku koja nam dolazi iz nekih ranijih vremena?
Jedan, naravno, velika razlika jedna je, naravno, temperament, jer u baroku se naravno su se koristili drugi načini intonacije. Moderna muzika naravno koristi well tempered system, znači
dobro temperovani sistem.
Tako je. Znači tu mora izvođač da bude fleksibilan, da koristi druge grifove, da bude u štimu. Ali nekako ipak ja vidim više sličnosti. Je to sličnost pristupa da možda u baroku izvođač je više nekako služio muzici nego u romantici, gde je izvođač postao genije, gde je postao on kao pojava, kao simbol umetnosti u baroku, u ranom tim vremenima, ipak je izvođač i kompozitor, oni su više služili ili nekom kralju, u stvari Bogu. To je, ima tu neku, ima ta neka smernost, neko služenje. I to u stvari izvođač u savremenoj muzici isto radi, treba po mom mišljenju, jer naravno tu je kompozitor živ, on može da traži i on treba da traži. I naravno da se tu nađe neka sredina, da bude to neka, mislim, kao koprodukcija, ali ima to to služenje, ima tu opet tu neku ulogu veću nego u tim vremenima između.
Slušat ćemo sada i fragment Kiriakidesove kompozicije Disco Faisco, kompozicije u izvođenju naše današnje gošće, to je Karolina Beter.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a. Eko.
Susretanja. Susretanja.
U svetu smo rane muzike, zahvaljujući našoj današnjoj gošći, to je Karolina Beter, slušamo muziku za blok flautu i traverzo flautu. Upoznali smo na početku emisije Karolinu, rekli da se školovala u Holandiji, da je rođena u Nemačkoj, a Karolina sada živi upravo ovde kod nas. Zašto ste se opredelili da dođete ovde?
Da, to je dobro pitanje. Dosta dugo sam već tu, ja sam jedno vreme puno putovala, ja sam i još studirala u Hagu, završila traverso flautu kod Bartolt Kalkena. Sad u zadnje vreme malo manje putujem i to mi, ako sam iskrena, znači ipak to. Ne može čovjek na puno mestima da bude nekako u istoj meri, jer nekako, kaže se, telo brzo putuje, duša sporo, zaista ja sam to primetila nekako da to meni, da želim da imam neku bazu. Ja se ovdje najbolje osjećam da u svim mestima gdje sam bila i živjela, uvijek nekako Beograd mi je tu ostao nekako, ja zaista prosto zbog svog osjećaja sam se opredelila da budem ovdje. Sad, svi meni kažu iz nekih racionalnih razloga da možda to nije najpametnija odluka, ali ja sam potpuno sigurna da sam ovdje na mjestu gdje želim da budem i da mi je lepo.
Sudeći po vašoj karijeri, odnosno po biografiji koju imamo, bez obzira što živite u Beogradu, vaše neke smernice i dalje su vezane za neke nastupe u inostranstvu, ali sarađujete i sa domaćim umetnicima. Koliko su, recimo, neki ansambli koji se bave ranom muzikom vas prepoznali kao mogućeg člana ansambla ili prosto nekog pouzdanog saradnika?
Da, pa željela bih da istaknem u stvari saradnju sa Predragom Gostom, koje sam zapravo ovdje u Beogradu upoznala, došao jedan koncert koji sam imala u Etnografskom muzeju. On živi u Atlanti u Americi i tamo osnovio New Trinity Baroque orkestar, gdje sam sad član i naravno, znači, to je daleko, ali ta saradnja meni ovako umetnički jako znači, jer poštujem i Peđu kao umetnika, kao vođu te grupe. Ima i drugih sastava ovdje, na primjer Beograd Barok po rukovodcom Raskom Popovićem je sad opet počela da se aktivnije bavi baroknom muzikom i tu ćemo isto saraditi zajedno. Meni znači da mogu to što, da mogu da doprinesem nekako svoje znanje, da bi se u stvari, da bi postao produkt, mislim, muzika nekako oživela ovdje. Nažalost, ja mislim da ovdje uopšte kamerna muzika nema baš dovoljno
prostora za javnu prezentaciju. Jest.
To je u jednom, u Holandiji bilo, to u stvari u Holandiji baš bilo suprotno. Doduše sad se to isto tamo promenilo, tamo je se vlada promenila, mnogo su izmenili zakone i tamo sad isto kamerna muzika pati. Ovako što se tiče razvoja, isto, mislim, fakultet ima mnogo studenta muzike, gdje će oni svi da rade, sad to neko praktično razmišljanje. Ja vidim to nekako ipak u to nekoj kamernoj muzici, jer kamerna muzika znači da i izvođač bude aktivan. Znači, tu sam muzičar pravi projekat, sam je odgovoran za svoj posao. Ne traži samo neko pasivno neko rješenje zapošljenja ili nego ima neku odgovornost za sebe i za neku isto da jača u svojoj veri u tome što radi. Znači, ima tu neku, u stvari to je način preživljavanja, a ne samo nekako, mislim, najbolja pomoć je da neko sam može da preživi, a ne da bude nekako samo podržan i da nekako bude pasivan na kraju krajeva.
Projekti koji ovdje radite, da li su oni vezani za ranu muziku ili pokušavate da ljude sa kojima sarađujete na neki način usmerite i na taj svijet savremene muzike koja je pisana za stari instrument, da tako kažem?
Da, sad sam, mislim, ja sam dosta ili dugo još baš bila aktivna u Holandiji, bili su tu puno nekih projekata i onda meni uvijek bilo nekako dovoljno da se tamo bavim sa savremenom muzikom i ovdje sam svirala ranu. Sad sam počela saradnju sa Milanom Žarić, harfiskinjom i tu ćemo sad ove godine početi da, da pravimo neke projekte. I to neće biti samo sad, to nije ansambl sa ranim instrumentima, nego to je ona mešano, što sam ja i u stvari navikla, da prosto ja sviram pored kolegama koji svira električnu gitaru, bubnjeve, mislim sve prosto. Nema, znači tu gde je blokflauta ili neka rana, neki barokni instrument oslobođen tog nekog svog pečata, nego da je prosto instrument kao svaki drugi. Znači da nema klasifikacije instrumenta, znači da nije, zašto sad savremena muzika znači da se koristi samo moderan instrument, što je u stvari romantičan instrument, koji nije ni moderan. Ja imam blokflaute koje su moderne, to su blokflaute koje neko, to nije barokni model, nego moderan model. Znači samo sad pečat blokflauta nekako u glavama je ipak...
Vezan za to
neku dobu, neki, naravno isto na neki amaterizam, na neke, zato je, ja se tu slažem, ja puno čujem isto izvođenje koje je zaista samo, ne zaslužuje više, nije u stvari, nije, mislim, slažem se da rani instrumenti imaju te neke slabosti na prvi pogled, ali možda te slabosti, oni traže izvođača da se to kompenzuje na neki način.
Da li to znači da zapravo blok ili traverzu flauta moraju da dobiju i jednu novu zvučnost koja će nju u potpunosti osavremeniti? Odnosno, da li kada svirate blok flautu u savremenim kompozicijama, vi nju svirate na drugačiji način nego što svirate kada svirate ranu muziku?
Pa jeste, ima barok traži, ima svoju estetiku, zvučnu estetiku. Moderna muzika isto ima naravno neku traži neku estetiku, to sad možda bude to više zavisi onda od stila, od znači svaka muzika traži svoju estetiku. Samo u stvari to traženje estetike, to je nešto što je, treba da bude aktivan proces. Ne smije se razumeva da prosto samo izvođaš na svoj način bez razmišljanja nešto svira, nego da počne od nule. A nula je znači otkrivanje estetike.
Mi ćemo sada slušamo jedno sasvim savremeno delo kompozitora Ashley, evo prilike da ga vi predstavite. Tu ćemo i blok flautu čuti u zvuku, možemo reći, potpuno savremenih instrumenta.
Jeste, to je ansambl MAE iz Amsterdama i to je zaista kombinacija nekako neobična. To je električna gitara, violina, kontrabas, trombon, klarinet i udaraljke i klavir. Thank you.
Slušali smo fragment kompozicije koja nam blok flautu, instrument koji najčešće vezujemo za ranu muziku, predstavlja u jednoj sasvim drugačijoj zvučnosti, zahvaljujući našoj današnjoj gošći Karolini Beter, zahvaljujući kojoj danas slušamo ovu muziku od nekih davnih vremena pa do ove savremene muzike. Karolina, kakvi su vaši planovi za budućnost? Živite ovde, sarađujete sa umetnicima u inostranstvu, odlazite na internacionalna takmičenja, donosite nagrade. Postoji li možda neka inicijativa da se možda ovde u Beogradu ili na našim prostorima ponovo živi upravo rana muzika, odnosno taj neki zvuk koji bi i domaćoj publici mogao da predstavi tu savremenu muziku?
Da, mislim, ove godine smo aplicirali za razne projekte, to i rane muzike i savremene muzike. Ja mislim da prosto to, da ne treba suviše da se izdvoji rana muzika kao i savremena, kao nešto jako neobično, posebno. Prosto je to jedan deo naše muzičke kulture koji treba da ima tu istu neku poziciju kao i ta najpoznatija klasična romantična muzika. Znači, ja tu vidim samo da se to treba više izvoditi, da tu treba i kvalitetno izvoditi. To je, ja mislim, isto jedan neki cilj koji treba nama da bude nekako pred očima. Ali i nekako da se prosto to dosta izvodi, da to nekako postaje nešto normalno, nešto što može se dostigne lakše, da se tu ide na koncerte, da bude prosto prisutno.
Imate li neki uvid u rad odseka za ranu muziku u Muzičkoj školi Slovenski?
Ja sam u 2006. čini mi se prve zime, kad sam došla u Beograd, radila sa mladim izvođačima blok flaute, to su djaci Ljubomira Dimitrijevića. Mi smo u to vreme pravili kao neki masterclass. Ja sam se iznenadila i bila sam nekako jako srećna koliko tu ima ipak potencijala, što meni bilo nepoznato. Ja sam mislila da je to ipak nešto što se ove manje radi. I naravno se, kad se uporedi sa Zapadom, naravno to i manje radi. Ali da tu ima neke radoznalosti i nekog rada koje se praktikuje. Tako da sam ja tu, drago mi je da znači to postoji. Na drugoj strani mi je žao da oni koji imaju to neko interesovanje ne mogu da idu dalje nego muzičke škole, da na fakultetu nema mogućnosti da se studira rana muzika. I opet ne kao nešto posebno strano, nego prosto kao deo nečega koje postoji i kao neka specializacija. Znači, traverso flauta nije sad neki, kad se uporedi sa modernom flautom, to nije nešto drugo, to je prosto deo te jedne flaute, to je deo te istorije jednog instrumenta. I svi ovi koji sviraju traverso flautu sviraju i bem flautu. Ali to treba se naučiti, to je tu, ima neke razlike, tu ima neki, ali ja meni žao da prosto ta neka specializacija, ta neka širina fali, da svi samo na jednu tu, taj modern repertoar, romantičan repertoar, suviše nema dovoljno kamerne muzike, svi nešto samo orkestar. Posto to neka, fali neka širina, po mom mišljenju.
Do kraja ove muzičke sezone spremate li neke koncerte?
Imam sa predom gostom nastup, tu ćemo svirati Vivaldijeve koncerte u Atlanti. Pored toga sa ansamblom Belgrade Barok imamo jedan projekat gde ćemo predstaviti barokne flaute na muzičkim školama i akademijama u celoj Srbiji. I i imati isto koncerata. Tako da su glavne nastupe koje bi želela izdvajam. Kao i što sam malo pre pomenula, saradnja sa Milanom, Harfiskinjom i savremenom muzikom. To će biti isto neki pilotni projekat gdje ćemo pokušati tu savremenu muziku opet isto da odvajamo iz tog nekog konteksta, možda romantike, ne znam. Prosto da bude nešto odvojeno, nešto emancipovano.
Karolina, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja. Hvala vam i za ove muzičke numere koje ste nam doneli, da možemo prosto da našu priču i muzički obojimo muzikom za blok flautu iz prošlih vremena i ovih naših. Mi za kraj slušamo La Tempesta di Mare, koncerto broj 1 in F, opus 10 Antonija Vivaldija. Zahvaljujući našoj današnjoj gošći Karolini Better, poštovani slušalci, uz Vivaldijevu muziku dolazimo i do kraja današnje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladinu.